Univerzita Karlova navázala tříletou spolupráci s firmou Home Credit. Společnost ze skupiny PPF Petra Kellnera bude nejstarší české univerzitě posílat 500 000 korun ročně. Což vzbudilo odmítavé reakce, podle vedení univerzity se ale není čeho obávat. Studenti už také začali sbírat podpisy pod otevřený dopis žádající vypovězení smlouvy. To včera večer v Událostech komentářích v České televize rektor Tomáš Zima nevyloučil. Jak by měla vypadat spolupráce soukromé firmy a veřejné vysoké školy? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je literární historik vyučující na Univerzitě Karlově Martin C. Putna. Dobrý den, pane profesore, vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den, zdravím vás z Cibulek.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Jste, pane profesore, včera na Twitteru vyzval akademický senát k odvolání rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy. Proč?
Počínání pana rektora Zimy mě mírně řečeno pobuřuje už další dobu a tohle to bylo v podstatě jenom taková poslední kapka, ale možná bych rád ještě přidesal jednu drobnost pro vás, snažně pro posluchače, zvláště všechny. Je mi to hrozně líto, že se tady potkáme v tomto pořadu, v tomto přenosovém voze zase asi po půl roce a zase je to takhle smutné téma. Takže jenom jako je mi to hrozně líto. Raději bych mluvil o něčem veselějším, jak se říká, rozdával radost. Bohužel to zase nejde.
Co vás pobouřuje natolik, nebo co vás teď pobouřilo natolik, že jste vyzval akademický senát, aby odvolal rektora Univerzity Karlovy?
Ano, těch případů byla celá řada. Zaprvé si myslím už na svém počátku, že bylo velkou chybou, že akademický senát zvolil normalizačního komunistu rektorem Karlovy univerzity. Opět samozřejmě jsou lidé, kteří jaksi byli normalizačními komunisty, pracují slušně, dělají dobrou práci. A nejsem fanatik toho typu, který by říkal, ne, normalizační komunista nikdy nesmí stát v čele univerzity nebo takovéto instituce.
A byl demokraticky zvolen akademickým senátem?
Určitě, samozřejmě, stejně jako různé jiné podivné bytosti byly zvoleny v různých demokratických volbách.
Já se moc omlouvám, pane profesore, jsem spíš narážel tedy na tu poslední kapku, o které jste mluvil. Pan rektor Zima tu teď není, aby se těmto věcem mohl nějak vyjádřit, ale zajímá mě tady to partnerství Univerzity Karlovy s Home Creditem.
Hned se k tomu dostanu. Takže si myslím, že tam bylo to první neštěstí. Ty problémy pokračovaly v situacích, jako byl 17. listopad 2014, kdy na Albertově, kde se tehdy, tedy před 25 lety, konalo to shromáždění, kterým vlastně začala revoluce, tak na to shromáždění přišli někteří čeští politici, kteří jsou, řekněme, známý svým napjatým vztahem k pravdě a svým pozitivním vztahem k východním diktátorům. A zástup...
To vám také vadilo, ale to se změnilo v posledních letech, Albertov.
Necháte mě prosím
domluvit,
děkuji. A tam ten zástup, ve kterém byla právě velká řada studentů a pedagogů Karlovy univerzity, ony politiky vypískal velmi nemilosrdně, křičel na ně, nesahej na to, rozumí se na památku 17. listopadu. Co udělal pan rektor Zima tehdy? Jménem Karlovy univerzity druhý den se postavil na stranu něch politiků proti demonstrantům, říká Karlova univerzita, odsuzuje nepěkné chování demonstrantů. Následující den vznikla mezi námi, necháte mě dolit, protože to s tím souvisí. Ptal se mě, proč chci.
Ptal jsem se, pane profesore, na ten poslední důvod, který byl tou poslední kapkou, abychom tady úplně neřešili několik let starší věci.
Ne, to s tím totiž souvisí. To s tím totiž velmi souvisí. Druhý den, pan rektor, prostě vznikla petice, která vyzývala prostě proti panu Zimovi, která říkala, ne, my učitelé a studenti Karlovy univerzity jsme tam byli, my se hlásíme odkaz revoluce roku 1989 a tohle to ne. A tak dále. Tohle byla jedna záležitost. Další záležitost byla potom, abych to opravdu zkrátil, loni plagiátorská kauza profesora Kováře, kterého pan rektor měl se svými nejbližšími spolupracovníky a poměrně dlouho ho hájil, vymyslel pro nějakou speciální komisi, složenou z jeho známých, která měla prokázat, že plagiátorem není. Nicméně komise nezávisle prokázal, že plagiátorem je. A už to byla situace, ve které by člověk, který má v sobě trochu cti, měl odstoupit. A byly ještě další některé kauzy, na které budíš není tady čas. Ale problém je v tom, co to je univerzita a k čemu slouží univerzita. Jestli je univerzita pouze jakousi továrnou na výrobu kvalifikovaných odborníků, kteří potom budou dobře sloužit našemu průmyslu, anebo jestli také vychovává k něčemu, jako je mravní integrita, mravní zodpovědnost, vztah k pravdě, dokonce bych řekl vášeň pro pravdu. A pan rektor Zima svými různými činy, které vyvrcholily právě touto spoluprácí s Home Creditem, ukazuje, že opravdu není takovým vzorem pro studenty, pro to B, protože tak, jak já chápu univerzitu, je to místo nejenom pro vzdělávání těch odborníků, ale také pro nějakou výchovu. A ti pedagogové mají být studentům nějakými morálními vzory. Člověk, který se chová dlouhodobě takto, by neměl být rektorem Karlovy univerzity.
Takže ta vaše dlouhodobá nespokojenost, kterou se teď tady podrobně rozebíral, prostě vyvrcholila. Chápu to správně?
Ano, velmi stručně jsem to vyložil. A ještě to souvisí s jednou věcí, která, protože tenhle můj tweet byl také jeden v řadě. Před několika týdny jsem vyzval pracovníky a studenty Karlovy univerzity k bojkotu akcí, které bude nebo byla, bych chtěla, vidíme, co bude, já nevím, pořádat Karlova univerzita ke 30. výročí onoho 17. listopadu. Protože si myslím, že v této chvíli opravdu je dost nepředstavitelné, že by univerzita v čele s tímto člověkem říkala tak a my se tady hlásíme k tomu, jak tehdy studenti před 30 lety, to je, jak se říká hezky v jidiš, chucpe.
A pojďme tedy, pane profesore, prosím k tomu nejaktuálnějšímu tématu, které vyvolalo velkou pozornost v části akademické obce i pochopitelně na sociálních sítích v médiích, a to je tedy to uzavřené tříleté partnerství Univerzity Karlovy s firmou Home Credit. Co je tak špatně na tomto partnerství?
Myslím, že tohle to už popsali kolegové několikrát. Mluvil o tom kolega profesor Přibáň, který přednáší v Cardiffu. Mluvil o tom odborník z Člověka v tísni, pan Elie Hůle, který vysvětloval, co, jak si Home Credit dělá, jak souvisí s tématem exekucí a je možné se kdekoliv si najít, jak si kolik je u nás exekucí. A samozřejmě to, že univerzita spolupracuje s biznisem, na tom v principu nic špatného není. Tak je to všude ve světě, a když jsem působil ve Spojených státech na různých univerzitách, tak to bylo zcela běžné a jsou tam všechny ty kluby absolventů a ty univerzity neustále obesílají své absolventy, pokud jsou úspěšní v biznisu, říkají ano, přátelé, teď děláme na určitě tohle, přispějte nám. A samozřejmě má to ovšem docela striktní jakási etická pravidla. A myslím, že tato instituce, tedy Home Credit, opravdu není tím, která by, řekněme, budila morální důvěru. A bylo to mnohokrát i popsáno a já nebudu opakovat to, co už řekli tím.
Čili není špatně obecně, když soukromá společnost sponzoruje a je partnerem vysoké školy.
Ne, to je celá v pořádku. To se prostě všude ve svobodném světě děje a to je v pořádku a tak to má být. Pokud jsem říkal, že univerzita má být také tím místem výchovy etiky, tak tím nechci říct, že jako nemá mít společnost s biznisem, protože to je opět, odvolám se na tu Ameriku, ten model biznismena jako někoho, k jehož společenské prestiži patří to, že podporuje koncerty, nemocnice, školy a tak dále, to je jaksi prostě, to je povinnost bohatce ve Spojených státech, jinak by jim všichni opovrhovali.
No právě, a co je tedy špatně na tomto konkrétním spojení, protože firma PPF nebo společnost PPF podporuje i například Českou filharmonii nebo letní Shakespeareovské slavnosti, má vlastní nadaci, která podporuje studenty, tak není dobře, že část svých peněz tato společnost chce poslat i Univerzitě Karlově?
Ne, protože biznis, který souvisí s Demakovými půjčkami a který svůj s exekucemi, je, řekněme, opravdu morálně nejednoznačný. A takovéto typy biznisu, jako jsou, dejme tomu, já nevím, prostě zbrojovky, nebo hazard, nebo podobně, které jasně jsou legální, ale řekněme, tam pro jakýsi prostě morální problémy si opravdu přispívají ke společnosti. Tam si myslím, že by to být nemělo.
A kde podle vás přesně, pane profesore, určena ta hranice? Právě u těch legálních firm, protože i společnost Home Credit je prostě firma, která minimálně v České republice podniká podle platného právního řádu. Tak kde je ta hranice, co už pro vás morální, tedy jak vy říkáte, není?
No a vidíte, to je přesně to, co se pokoušíme studentům nějakým způsobem předat. Že samozřejmě existují nějaká obecná morální pravidla. Nemá se lhát, nemá se opisovat o vědeckých pracích. To, když někdo udělá, tak prostě vypadává z toho klubu. Prostě to se nedělá. Ten pán prostě musí jít pryč. Pán nebo dáma, to je jedno, prostě kdo opisuje. Ale zároveň ty konkrétní aplikace na jednotlivé situace, to je to velmi těžké a to se prostě vždycky musí posunout k té konkrétní situaci. A v tomto případě jsem došel k názoru stejně jako další, že tohle je prostě přes tu čáru.
Někteří ti kritici toho partnerství, například synoložka Olga Lomová, vyjádřila obavu o to, aby nebyly ohroženy akademické svobody. Na druhou stranu, Univerzita Karlova i společnost PPF to v těch oficiálních vyjádřeních i průběhu včerejšího dne odmítali, říkali, že nic takového nehrozí. Vy máte podobnou obavu, pane profesore?
V těch zprávách, které byly před naším rozhovorem, byla jedna v úzovkách pěkná informace z Číny. Byla to informace o tom, jak tam ti studenti, kteří tam protestují několik měsíců a zápasí s policií, jako ten prostě David s Goliášem, tak jak byli zrazeni firmou Apple, kterou pokládáme jakoby za seriózní. Ale i tato firma podlehla čínskému nátlaku na to, aby nepomáhala studentům. A když byl Hongkong připojen k Číně, tak to bylo na základě principu jedna země, dva systémy. Neboli tomu, co říkají představitelé čínské moci a lidé, kteří s nimi obchodují a lidé, kteří mají, řekněme, nadstandardní vztahy s politiky, kteří mají nadstandardní vztahy s Čínou, tak tomu já tedy nevěřím.
No ale jak by to konkrétně mohlo vypadat, že by nějaká firma, která posílá univerzitě 500 000 korun ročně, což v tom 11-miliardovém rozpočtu není zas tak zásadní částka, mohla ovlivňovat akademické svobody? Nejsou ty obavy z ohrožení akademických svobod přehnané?
Znovu, to má několik rozměrů. Jeden je ten 500 000, který jste připomněl a který je opravdu směšný. Kdyby pan Kellner poslal 500 000, mohli bychom se bavit o něčem relevantním. Tohle je opravdu legrační. To je jeden rozměr. Druhý rozměr je rozměr různých podob tlaku, který může být prostě velmi nepřímý a může se zvyšovat. Ten starý princip té žáby, která je v té vodě, která se zvolna zahřívá. A třetí aspekt je aspekt jména. Kolegyně Lomová, kterou já dobře znám a mnohokrát jsme se o Číně bavili a je opravdu jednou z největších odborníků, kterou na tyto věci máme. Myslím, že dosti přesně popisuje, jaké ty nenápadné způsoby toho, aby se o něčem nemluvilo. Ono nejde o to, jako mluvit pozitivně, říkat, jak je prostě čínský prezident skvělý, ale stačí, aby se o některých věcech nemluvilo, aby to prostě nebylo preferováno. A pak je třetí aspekt. A to je ten aspekt jména. A to je, já se nevidím do hlavy panu Kellnerovi, ale, a opravdu teda ani nechci, ale pro něj je samozřejmě daleko důležitější, než nějaký, co to napíše nějaký student o Číně, daleko důležitější to jméno, to prostě spojení s Karlovou univerzitou. Kdykoliv jsem kdekoliv přednášel po světě, tak se lidé nevědí, co je Česká republika, ale znají tři hesla. Praha, Havel a Čáros, tedy Karlova univerzita. No a samozřejmě pro kruhy, které jsou dál České republiky, to, že se tahle ta firma může prezentovat jako partner Karlovy univerzity, tak to samozřejmě stojí za velmi, velmi mnoho a pan Kellner za to dal hodně málo.
A vy, pane profesore, když jste zmínil ten druhý aspekt, ty různé podoby tlaku a to, aby se v uvozovkách o něčem nemluvilo, tak vy věříte tomu, že by například synologové z filozofické fakulty tomuto tlaku ustoupili? Není to tak, že prostě oni budou dělat svoji práci a že toto partnerství na to nebude mít vliv?
Ta věta, kterou říkáte, mi zní hodně povědomně.
Já se ptám,
ano, profesor. Ano, ano. A ta věta znovu, ta věta, kterou jste řekl, ta zní přesně jako všechny ty sliby při obsazení Hongkongu. A dneska byla další zpráva týkající se Číny, že Čína nabídla Tchajvanu podobný systém jako Hongkongu. To znamená jedna země, dva systémy.
A dobře, tak moc se omluvám. Tak když to tedy vztáhnu na konkrétní Českou republiku a na Univerzity Karlovo a budu citovat z oficiálního vyjádření Univerzity Karlovy, tak tam se píše, že podpisem této smlouvy žádným způsobem nedošlo a nedojde k porušení zásady akademických svobod či jejich omezení. Tak mě zajímá, jestli vy tomu to nevěříte.
Ne. Protože nevěřím panu rektoru Zimovi, jak už jsem zdůvodňoval na počátku, není to důvěryhodný člověk, a to ne jenom na základě toho, že byl kdysi komunistou, ale na základě mnoha svých kroků v posledních letech pro mě není důvěryhodným člověkem.
A vy si myslíte, že rektor Zima by, pane profesore, mohl nějakým způsobem tlačit například na synology z Filozofické fakulty, aby o něčem nemluvili?
A jistě, když se ho takhle zeptáte, on vám řekne samozřejmě ne.
No právě, tak jak ten tlak by měl vypadat. Nebo máme tady prostě oficiální vyjádření, máme tady vyjádření i kancléře Univerzity Karlovy, že se není čeho obávat, že nemůžeme žádnou smlouvou podobného charakteru zasahovat do základních hodnot, že je akademická integrita a svoboda bádání tím nejvyšším pravidlem. Tak pořád nechápu, jestli nemáme věřit těmto ujištěním oficiálních představitelů Univerzity Karlovy. A nebo ostatně i Home Creditu, který zmínil, že opravdu nikdo nemusí mít obavu o nějaké ovlivňování nebo ohrožování akademických svobod.
No, jestli mi věříte, já teda ne.
Říká profesor Martin C. Putna, literární historik, vyučující na Univerzitě Karlově, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste to trochu, pane profesore, naznačil, já to s dovolením bych rád rozvedl o tom, jak by měly spolupracovat právě soukromé společnosti a veřejné státní instituce typu univerzit. Měla by se o tom třeba vést hlubší debata, nebo je ten systém v České republice, jak probíhá podobný sponzoring nebo podobné partnerství, je ten způsob veden správně, nebo je ta diskuze vedena správně?
V tom já se nevyznám. Já jsem řadový akademik, nejsem členem žádných akademických senátů ani rad, takže to vám nepovím.
A vy jste se setkal někdy s nějakým tlakem politickým nebo ekonomickým, i tím třeba nepřímým, jak jsme o tom mluvili před chvílí?
Myslíte v mojí práci?
Ano, samozřejmě.
No, nebudu rekapitulovat všechno, co jsem musel zažít, ale bylo toho dost.
Čili to funguje tak, že když je někdo akademik na Univerzitě Karlově, tak prostě podléhá nějakým tlakům, které ovlivňují nebo snaží se ovlivnit jeho práci?
Záleží na tom, na čem pracuje, k čemu se vyjadřuje, jestli moc nějak mu vadí nebo nevadí a jak je dobře známo, já mnoha mocným lidem vadím.
A můžete
vůbec... prosím vás, pojďme se bavit raději o univerzitě, nikoliv o mně.
No ale tak zajímá mě to, vy jste naším hostem, tak nám můžete sdělit vaši zkušenost, jak třeba takový tlak probíhal, jak vy jste se mu bránil, nebo co jste s ním dělal?
Opravdu mě nebaví vykládat po 150. onu historku, jak mě jistý politik nechtěl jmenovat profesorem. To je hodně známá historka.
Čili to byl ten politický tlak?
Mimo jiné.
A myslíte si, že něco podobného, když to teď přeženu do extrému, by mohlo hrozit i v tom spojení s Home Creditem a Univerzitou Karlovou?
Já jsem zvyklý číst texty. A pokud v nějakém textu se říká, ne, nebojte se, nic vám nehrozí. Vaše práva, vaše svobody nebudou nijak ohroženy. Tento text je sám strašlivou výhruškou. To je přece, to jsou prostě staré diktatorské praktiky, když prostě velká země ovládne malou zemi, velká firma malou firmu, velká katedra malou katedru. Nebojte se, všechno bude v pořádku. Ale ono, nebojte se, to je právě reakce na to, že prostě existuje strach.
Čili tato ujištění jsou podle vás už nějakým skrytým náznakem toho, že by k nějakému ovlivňování dojít mohlo?
Myslím, že jsem to řekl dost jednoznačně.
Když se podívám do té smlouvy, tak tam jsou konkrétní projekty, na kterých by měla ta spolupráce být postavena. Jsou tam projekty studentského aplikovaného výzkumu, zajištění experta za účelem zvýšení pozice Univerzity Karlovy v žebříčku univerzit, za účelem vytvoření ucelené marketingové strategie, zvýšení schopnosti získat sponzorskou podporu a tak dále, a tak dále. Mohl bych číst dál z té smlouvy. To je špatně?
Jde jenom o to, co se říká v nějakém textu, ale také o to, za jakých okolností, jak ten text vznikl a také, kdo je autorem, respektive spoluautorem toho textu.
Studenti už také na sociálních sítích začali sbírat podpisy pod otevřený dopis, který by měl vést až k vypovězení té smlouvy, a založili také transparentní účet, na který začali posílat peníze, aby, jak oni říkají v té výzvě, nemusela Univerzita Karlova žebrat o peníze Home Credit. Když jsem se díval před naším rozhovorem, tak na tom účtu bylo už něco málo přes 30 tisíc korun. Je to podle vás dobrá iniciativa, anebo je to vlastně přehnaná reakce a vlastně trochu hysterie?
Opravdu nemám rád, když se říká, že nějaká obava je hysterie. To mi připomíná jednoho nejmenovaného kardinála, který, když se mluvilo o sexuálním zneužívání církví, říkal Weston pokoj hysteria. To je taková trošku hysterie. Načež začaly ty věci padat ze skříně. Takže znovu, univerzita. K čemu je na světě univerzita? Univerzita je na světě k tomu, aby vzdělávala a současně vychovávala. A pokud studenti nyní začali tuto iniciativu a dokonce sbírají ty peníze takhle prostě po korunce, tak to je ono. K tomu je tady univerzita. Univerzita je to prostě k tomu, aby v té společnosti, která tak jako různě zápasí, jestli si nějaké zbytky morálního kreditu a ne home kreditu uchová, tak studenti prostě jako často byli, ne vždycky, ale velmi často právě tou silou, která říkala, prosím vás lidi, nezblbněte. A dokonce ta studentská pozice těch, kteří právě nemají zajištěné ty existence a jakoby žijí prostě za pár korun a prostě jsou jako nejistí a hledají se ve světě, tak to je strašně důležité, protože znovu připomínám, 17. listopadu 89 byli to studenti, a to říct, ano, byli jsme to prostě tehdy my studenti, nevěděli jsme, jak to dopadne, nevěděli jsme, jestli dostaneme přes hubu, nebo prostě co se všechno stane, a říkali jsme, je zapotřebí nemlčet, je zapotřebí jít do ulic, je zapotřebí říkat něco je špatně. A pokud opravdu nás tady teď za vlastně už kolik měsíc a půl čeká to výročí sametové revoluce, no tak myslím, že v tuto chvíli se studenti chovají tak, jak se mají chovat studenti, a taky jsme se prostě chovali my před těmi 30 lety a mám z toho prostě strašnou radost.
Čili to vlastně celé může vyznít nakonec pozitivně, protože ostatně i rektor Zima včera v České televizi včera večer řekl, že povede diskuzi o tomto tématu a že to celé může skončit tím, že ta smlouva se vypoví.
To je samozřejmě první naprosto nezbytný krok. Ten další potom je odvolání pana rektora Zimy.
Ano, k čemu jste vyzval, ale vnímáte to vlastně tedy pozitivně, že se tady ozvala i část akademické obce nebo studentů nebo absolventů, kterým se prostě nelíbilo to, o čem se tady bavíme, a rozběhli i nějakou konkrétní akci, aby se to
samozřejmě
změnilo?
No to je skvělé, to je to, po čem volám a čeho se celá léta účastním, a to je to prostě, od čeho jsou univerzity na světě, abychom prostě nechávali věci být, abychom prostě nebyli lhostejní a šli i do akcí, u kterých je dost dobře možné, že je prohrajeme. No ale tak to bylo v tom 17. listopadu. My jsme netušili, že náhodou vyhrajeme. To je to, odpustte, že budu tady citovat, ještě jenom jeden citát z Magora, ale slušný, nebojte se. Citát z Havla, to, že člověk jde do nějaké akce, to neznamená, že si myslí, že vyhraje. To znamená, že si myslí, že to má smysl.
Pane profesore, ještě jedna věc by mě zajímala v souvislosti s mediálním děním posledních dní a posledního týdne. Zítra se veřejnost naposled rozloučí s Karlem Gottem na Žofíně. Prahu čekají dopravní uzavírky, posilování MHD, posilování různých spojů. Premiér mluví o tom, že může přijet až 300 tisíc lidí. Tak mě zajímá to, co jsme prožívali v tom uplynulém týdnu, poté co jsme se dozvěděli tu zprávu o smrti Karla Gotta. Co ty všechny debaty ve společnosti, v médiích, na sociálních sítích podle vás vypovídají o české společnosti?
tom též týdnu zemřela, jak víme, i herečka Vlasta Chramostová, která tak kdysi také byla komunistkou, ale reflektovala potom svoji minulost a to byla se signatářkou Charty 77 a hrála bytové divadlo. A já si myslím, že je důležité, kolik lidí přijde na pohřeb Vlasty Chramostové.
Který bude v pondělí v Národním divadle.
Tak.
Je to ale vlastně měřitelné, přece jenom popová ikona a zakázaná herečka na druhé straně, která prostě nemohla léta hrát divadlo?
No a znovu to je to, k čemu jsou na světě univerzity. Jo? Ty jsou k tomu rozlišování, co jsou skutečné hodnoty. Ty umělecké i ty mravní, takže já se chystám na pohřeb Vlasty Chramostové.
Na druhou stranu není prostě logické, že pro spoustu lidí Karel Gott byl bezesporu velkou ikonou showbiznisu a že se s ním chtějí rozloučit a že ta zpráva o jeho smrti vyvolala pochopitelně bouřlivé reakce a velké emoce.
Na to se patří říci podle katechismu a každé duši přejeme spasení.
Říká profesor Martin C. Putna, literární historik, vyučující na Univerzitě Karlově, který byl hostem v dnešním Interview Plus z našeho přenosového vozu. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor.
Můžu ještě
přeji
ten, můžu ten signál, můžu ještě ten krátký citát?
Ano, ale máte 30 vteřin.
Zpívám si píseň, má jeden takt, s ďáblem se nesmí sjednat pakt. Ivan Martin Jirous, 1983, Věznice, Valdice.
Tímto citátem profesor Martin C. Putna uzavírá dnešní Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Prosím, nashledanou.
A ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz anebo Interview Plus si můžete stahovat do vašich podcastových aplikací, do chytrých mobilních telefonů nebo tabletů. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se pro tuto chvíli loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.